Bērni ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem, kuru noteikti vajadzēs tuvākā laikā risināt. Jo šodien arī valdībā runājot par šo apjomīgo vakcinēto cilvēku izņēmumu paketi, mēs nevienojāmies par risinājumu attiecībā uz bērniem, kur šobrīd nevar vakcinēt vēl. Tas pamazām mainīsies, bet šobrīd vēl nevar. Līdz ar ko mums ir jārod tāds risinājums, kurš ir gan drošs, gan vienkārši lietojams visiem iesaistītajiem, Un kas ir arī saprotams visiem un tā līdz ar ko tur diskusijas turpināsies. Tas skārs noteikti arī dažādas dzīves situācijas, kas veidosies saistībā ar šo dažādu vakcinētiem cilvēkiem pieejamu izņēmumu piemērošanu. Būs daudz dažādas lietas, ko mēs šobrīd vēl neesam atrunājuši, kolēģi.